ongietorriak bertze aste batez argi ziren aitaldia irratisaiorat. Astero bezala, hementxen izanen gaituzue ondoko oren edo ordu untan gaurkoan ere kontu kontari. Inauteak pasatu ditugu, beraz, mozorroak, bestondoak eta gainerakoak alde batean utziko ditugu. Gaurkoan eta gaurko saioari buruz pare bat gonbidatu izanen dugu. Alde batetik Axel Luzarraga idazlearekin mintzatuko gora. Bere azkeneko liburuaren inguruan eta horrekin batean Mapuche herriaren inguruan ere bai elkarrezketa luze eta sakona izanen dugu berarekin. Bertzaldetik nekazaritzaren inguruan solasteko astia ere hartuko dugu Baztan aldean. Artzainek kooperatiba bat eratu duten gasna gazta ekoizteko eta gaurkoan egitasmo horri buruz Ibai Etxartekin mintzatuko gora. Eta biztan denez, astia baldin badugu kanturen bat aitzeko aukera ere izanen dugu. Ok, beraz, gaurko saiuntan izanen ditugunak. Eta holaxen gaurko emanaldia aurkeztuta, bertzerik gabe, gaurko lehendabiziko gonbidatuarekin elkartuko gara. Josetxo gure lankidea, Axel Luzarraga idazlearekin mintzatu da, eta segidan, ba, elkarrezketa hori, aitzeko aukera izanen dugu.
Ta, alako liburuxka bat hemen esku artean daukagu, gezurra odoloetan, Axel Luzarragak idatzita, eta betire horri buruz solas egiteko, eta nola nahi ere, bai, Mapuchen herriari buruz mintzatzeko areken elkartikora. Atxatio, Axel?
Arratza, León.
Hola, xeba, ba, Mapuchen herria betire ez dakit, ego Amerikan bai, nonbait Txile eta Argentina, estatuen artean hola kokatu beharrekoa, do nontxu inbiarko genuke hola kokatu.
Bai, ba, bueno, mapa ofiziala estan behituta, ba, bai, Txile eta Argentina estatuen artean, ez da, eurek egual mapu deritze eurenen herriari, euren esparru geografikoari, zelan esateko, eta bai, zati bat Txileko estatuen menpean dago, eta bestea Argentinaren menpean.
Hori da, guan mapu lurraldea betire, ez izanen dugu izpide, eta Mapuche edo, zer da hango jendiari, erten zaiola Mapuche?
Bai, eurek holan esaten diote euren buruari, Mapuche da, bueno, lurraren jendea, eta bueno, ez esan ez dago, hango nazio indigena, edo, da, bai, Mapuchena.
Eta, eken hizkuntzari ez dakit ze izena ematen dioten?
Mapuzungun. Batzuk Mapuzungun zetas idazten da, beste batzuk Mapuzungun des, bueno, hori da, euren hizkuntza bai.
Hola, xeba, pa inguroi, gainera franko ongi ezautzen duzule, erran daiteke, horriak hasik urte luze bat eta egon baitzinen?
Bai, azkenean, bueno, nahi baino gitxiago ezagutu alizan nuen, ze, bueno, esaterako, ez nuen aukerarik izan Mapuche komunitateetan egoteko, segun euren kultura, bueno, oso, bueno, berezia da, eta euren komunitateetara joateko hango baten gonbidapena behar duzu, eta, bueno, ba, errespetu horregatik nizain ninguen, ba, bueno, hango jendeak ezagutu, apurka-apurka herria ezagutu, eta momenturen baten nonork espero nuen gonbidatzea komunitate batera joateko, baina azkenean nuen aukerarik izan, eta, bueno, gainera, gero, ba, bueno, ikusi nuen beste batzuen esperientziatik bebai, ba, Mapuchen komunitateetara hurbiltzen diren atzerritarrak berehala bihurtzen direla, hango Txileko estatuaren tza berehala bihurtzen dira, ez dakizu zearen susmagarri, ez da, terrorismoari susmagarri, edo, bueno, alako zeo zer.
2009ko martxo alderatez hurbildu ziren araño, eta ez dakitola ze asmoarekin edo pitzat zerk bultzatuta da.
Bueno, ni orduen Buenos Airesen nengoen, ara Buenos Aires aion zer dakite nuen asmo berezirik ara joateko, beste barik ba, aldaketatxo bat, hango kultura zagututa, eta han nengoela ba, for la polla rekosen foroan Txile koneska bat ezagutu, abenduan, 2008ko abenduan bukaera aldera, ba, bueno, ara joan nintzen bera zuzenean, aurrez agutzea, eta ja, ba, gotzaian hartu noen erabakia, bara, bizitzen joateko, eta ja martzorako, ba, anengoen, ba, hango neskalagunagaz bat egiteko, eta etaren ondoan bizitzeko.
Horren, sarearen bitartez egindako laguna nola baitere behar bezala ezagutzeko orduan.
Bai, alaxe da, apurbat novelako protagonizerako bateri, Joni gertatzen zaion moduan, zehozela norma da, bai, pertsona horrek badazka paralelismo batzuk niri gertatu daki, baina, bueno, alegin duna ez, beste gauz askotan izaeran eta egoera pertsonalen eta nigandik alzen guztia aldentzen edo bereizten, bai, baina, bueno, puntu batzuk badira lan nahiko paraleloak.
Bueno, ezagutu eta geroztik ere hor jarraitzen duzen honbait. Eta afera da, hortxe, musikare bidez gainera, afera da hor punkimin edo, punkamine taldean eta ibiletakoa zarela.
Bai, bueno, ni amabost urtetik, ni bueno, beti punk musikari lotuta ibili naiz, bueno, normalean entzule moduan, eta bueno, 2003an punkamine taldea sortu genuen lagun batzuen artean, eta bueno, urte batzuetan estarriak baimena mazien bitartea, ba, bueno, han ibili nintzen punkamine taldean kantari, bari, estarria izorratu arte.
Bai. Eta idaztearen eta, hola, noiztik edo nondik heldu zaitu, zeren, horre ikusi digunez, bertzak bertze bai, euskal filologoare zara, baina bertze ikasketa batzuk ere tarteko, eta nondik lotu zinen idazteari?
Ba, zei urte egin hasi nintzen, nahiko goiz, eta, bueno, zesatu de moduen tontamentzin, ez da klasean ikusten hauen, nire klasekide batek, neska batek, noizian behin, andereñoari ipuina, gara baten zizkiola, eta, bueno, ba, nik orduan pezatzen, bueno, ba, ipuñak idaztea da beste munduko eser, hori edonork egilik eta ziritzen ipuñak idazten, baina nik anderen joan eroan barik, beste barik idazten nituen, eta nire etxean gurasoek, anai arrebek irakurri, eta esan behar, ba, bueno, etxean saletasun hori bultzatu zutela, hasi ziela nire desaten, ba, etxeko idazlea, eta zaki dira, eta bueno, ba, horre atxean beti bilintzen, zio zerri dazten, beti zio zerri eskuartean, eta bueno, gaur arte ba, alde batera utziz dudan saletasuna.
Hora, xe, bueno, berri zerola saltoka jauzika ebilikora, gauza da, ziber harreman hoien bitartez egin zinuela ez, txileat urbiltzeko asmoa, zeren, orduan ez dakit, arat urbiltzeko auto hartu zinuela jakin bazinak izun, txilerat eto preziski ualmaparat eta zindazin.
Ba, zeo zer, jakin nuen, bueno, nik aurreti maputzen ganean nekien azan, Fermin muguruza, enkanta, ez da, hortik, hortik, nekik gauza handirik oren gainean, baina neskalagunarekin, banerekin, txatean, hasi nintzenean, eta, ba, bueno, haren bitartez, eta foro berean parte hartzen zoen beste mutil punk, hango, ba, temukoko, mutil punk baten bitarte, hasi nintzen, apur bat, Maputzek bizi zen gatazkaren gaineko informazioa izaten, pasatu zizkiaten ba, bideo batzuk ikusteko ba, jasaten zuten errepresioa, polizia jasarpena, militarizia eta, bueno, beraz, hasi nintzen horren gainean zehoz erre jakiten, eta beraz, ara abiatu nintzenean, ba, bueno, ba, asmoa neukan, ja, iritzia ba, horretik ja, neukan asmoa, ba, horretan apurua sakontzeko, ez da, ezagutzeko herri hori gertuagotik, eta asmoa neukan, baina hori oso gatza da, antz, ez dago, oso gatza inon topatzea klaserik edo, baina asmoa neukan hizkuntza ikasteko eta, baina, bueno, zeinbait asmo bidean geratu dira bete ezinik, ze, baina txuta, ba, maputzen kulturan barneratzea, zikeran, ba, ez da erraza, ez dago gauza gitxi dago idatzita, euren, ba, ez da, mitologia, ni mitologia beti gustatu zaita, bueno, holako euren ze, bueno, mitologia ditze, ba, bueno, agian baten, euretako baten bat agian, irainduta zitu dilitzak, euren, zelan, kosmovizioa, sinismenak, erligioak edo, ez da, ba,
espiritualitatea edo, izaten aldena edo.
Zer, barkatu?
Bai, espiritualitatea edo izaten aldena ere bai edo.
Hori, ba, horren gainean, ba, bueno, ezagutu nahi nuen, ba, gauza batzuk, horre liburuan, zi, prestitu ditudan gauza batzuk, ba, tren zugearen, osea, mitoa, historia, do, bueno, izemoga, olako gauza batzuk, bai, ezagutu nituen, baina ez dut ez dela erresa, ez da, hori, oso gauza gitzi dago idatzita. Gero, azken momentuan, ba, ja, gertatu zitzaidan, gertatu eta gero, ba, etxeko atxilo aldian nengoela, Ba, bai, bueno, ba, gertakari horrezegatik, ba, maputze batzuk niretzera horbildu ziren, bat ez beba, Ryan Keen hango poeta maputzea, taren lagun batzuk eta, tarduan, hasi ditzen aukera pura gehiago izaten, euren bidez, bueno, euren kultura pura gehiago ezagutzeko, ez da, euren poesia irakurtzeko, eta, baina, bueno, hori gertatu zen arte, jasa, ba, hori, oso, zaila, zaila zen, ez da.
Bueno, gauza da, 2000 amarreko ustarilaren batean, biziko egunarekin eta txilotu zintuzteten, baina ez dakit, konta izu pitzat goiti behiti, hoi atxiloketa hoi gauzatu alizateko, eta zure gaino lako akusazio larriak eta bota alizateko, ez dakit, ze pastu zen ostazteko edo?
Ba, esatzen aurrekariak, hola, Laura aipatzeko, ba, nian nengoela, hori 2009 hemengo udan, hango negua zela, ba askapenako boski da ibili zien ba gu bizi ginenen etzetik eso zorrun en padre las casas herri inguruko komunitate maputzetan eta gero Argentina aldeko Gualmapura pasa ziren eta Santiagora itzuli nahi zutenean ba mugan edo aduanan gelditu eta ukatu zieten ba Txilen sartzeko baimena eta bueno prentza hango prentza guztia hasi zen ateratzen ba askapena dela etaren adar nazioarteko adarra eta eurtako boskide ibili ziela Gualmapun zu teknikak irakasten maputzei eta bueno horako gauzak hasi ziren asmatzen eta orduan ba barne ministerioko ordezkari bai idazkaria agertu zen komunikabidetan esanez ba eurek ezagutzen zituztela Araukanian bizi ziren euskaldun guztiak danak ez euskatela zeuzelan kontrolpean bazekitela nondik zetozen, non jaio dana, baina legez kontrako ezer egiten ez zuten bitartean, ezin zituztela kanporatu. Eta bueno, hori geratu zan horretan egotzen, hango lagun batzuek, ba, esan ziatela, jo, agian zu izango zara, ba, hori, kontrolpean zaudenetako bat, ez da, ze, bueno, Euskalduna eta Araukania, ba, bueno, ba, arnengoen. Eta tarrezkero, ba, ez goizero, baina, bueno, goiz askotan, nire neskalagunak unibertsitatera alde egiten zuenean, ba, ikusten genuen gure etxe aurrean, olako plazatxo baten, karabineroen, hango polizia militarizatuaren furgoneta bat egoten zala. Baina momentuan, ez genuen pentsatu gugatik zala, baina, bueno, gero argi geratu zitzaidan, ba, ni zaintzen, zeudela, ez da. Orduan, ba, bueno, hori abuztuan izan zen, eta, bueno, denbora pasatoran, giroa nahiko, ba, ustakit, nahiko bero zebilen, ba, alde batetik, hangoan, bueno, anarkista insurrekzionalistek noizia minipintzen dituzten lehergailuak egoten dira, Santiagon batez be, eta gero, ba, bueno, Gualmapuko tentzio hori dela eta, ba, basaltza horren erdian zelan jakin barik harrapatuta agertu nintzen, ez da, bururatu zitzaidan nire blogean, herri maputzen eskubiden aldeko artikulu bat idaztea, lehenengo ba euskeraz idatzen nuen, gero gazteleratu, eta antza ba poliziak artikulu hori bera hartu zauen, eta gero nire aurkako froga erabili zauen, ba artikulu hori erabili zauen froga, esateko ni terrorista bat nintzela, eta nenbilela bombak ipintzen, ez da, lako gauza nahiko, bueno, zeukan esankarik ez bururik, baina, bueno, erabaki zuten, ni arrazoren bategatik deseroso nintzela, eta bota behar nindutela, eta orduan, ba, azkenean, han gertatutako bomba batzuei nola bailotu, paileari baimena eskatu zioten etxea miatzeko, eta miaketa horretan, ba, aukera baliatu zuten nire armairoren gainean poltsa bat jartzeko, eta poltsa horretan suhiltzagailu bat, metxa batzuk, bolbora, eta argazki batzuk atera, eta ni atzilo hartzeko, bueno, niri gainera ezer erakutsi barik, hori dana gero argazkietan ikusi nuen, ba, jak hartzela nengoela, ezta. Beraz, bueno, ni eroan induten preso, baina nik artean zer leporatzen zidaten oso ondo ulertu barik. Eta, bueno, hori izan zan, ez da, kontua.
Eta kartzelan zenbat egun edo mantzintuen, zenbat enbora?
Zia berroga eta bi egun izan ziren, eta gero ja izan zen ba, beste urte erdiz edo, etxeko atzilo aldian. Beraz, debekatuta neukan etxetik urtetea, hasikeran egun osoan, hori izan zen ekainen bukaer arte, uztaileran bian edo uste dute aldatu zutela hori, eta gero handik epaiketa arte, ba neukan baimena egunean 12 orduz etxetik irteteko. goizeko sortzietatik, iluntzeko sortziak arte, zelan askatasun neukan etzetik irteteko.
Oie, Temuko onberian edo...
Bai, bueno, Padre Las Casas da, bueno, Temuko ondoko beste hankomuna esaten diete udalerriei. Bueno, hango, bai.
Eta gero ya, handi kanporatua.
Bueno, kanporatzeko agindua, hori ni atxilotu eta azte betera sinatu zuen barne ministroak, ni kanporatzeko agindua, osea, hori da errugabetasun printzipioa, ez da, presuntzioa, hau da, ni atxilotu eta ipaiketare barik ez ezer, ja, ni kanporatzeko agindua sinatu eta gonsan. Baina ezin induten kanporatu, ba, prozesu judizial osoa amaitu arte. Beraz, ja, erruduntza jo nindutenean, ba, epe bat dago, alegazioak edo aurkezteko, eta, ba, bueno, guk itxaron genuen, ba, azken, epearen azken egun arte, han nire abokatuak apelazioa aurkeztu zuen, eta orduan tarte horretan lortu genuen zenik baneukan artean etzeko atxiloaldi partzial hori eta bestetik debekatuta neukan txiletik irtetea, beraz aldi berean neukan kanporatzeko agindua eta txiletik irteteko debekua. Eta abokatuak lortu zuen debeku hori altxatzea, zehaz aten zen, ba, bueno, esken finean eman zidaten zigorra bete nuena baino laborragoa izan zen, 220 egunekoa izan zen, eta nik... 250 egunetik gora eman nituen ba, modu baten edo bestean olako badaspadako neurriaren pean. Orduan esan zuten, bueno, kanporatu nahi dute, kon zigorra beteta dauka, beraz ez dauka zentzurik olako badaspadako neurriaren pean egotea, eta hori kentzea lortu zuen, eta aprobetzatu genuen, ba, nik neuk irteteko, kanporatua izan barik. Rodan nire neskalagunaren familiak eraman induen Argentinara autos, neko peripezerre balako beste aventura bat, ez geroen jakin benetan aduanatik pasatzen utziko ninduten, alan bertan presoro eramango nindutez, hango poliziak ez zuen nahi nik neurekabuz alde egitea, hain nahi zuten esan eurek eramatea Santiagotik Madrila eta Madrilen Polizia Nazionalaren eskuetan iztea, eta gara, guk ez genuen hori nahi, eta, bueno, orduan, txezan trikimai hori, luzapen moduk hori erabili genuen, ba, nik nire kabuz irten alizateko.
Bueno, gauza da, nola paite, alako operazio do, konplot baten biktima izan zinela, ez argi da, eta orai kontatu dakuzuna, segura aski ere, liburua irakurri duena gerranen du, baina ez da, gauza berari buruz, ari ezote garen.
Bueno, bai, liburua glotura handia dauka, bai.
Horra gertzen zaigu, nolapait, bion edo, bueno, bion eta bitxor hor, nolapait ez, personai horren bai. Eta beralde iluna dozkutuko horra agerian edo altxapean gelditzen zaigune, baina gainerakoan arati iritsi den aula, unibertsitatea, laguna.
Bai, bai, apur bat, jonek ezagutuko dauen giroa, apur bat, horren, jonen begien bitartez islatu nahi izan dut, apura nik ezagutu nuen Temuko eta ingurua, ezta? Haian, ba, egoera pertsonak ez dira... berdin jase, bueno, bera bate ideologiarik ez daukan pertsona da, zesan nahiko individualista, beste, bueno, ez dakigu iraganean zer egin duen, baina ematen ez dela oso pertsona garbia, edo iraganean betzat, eta bueno, apur bat konturatu barik joango da horretan murgiltzen, ez da, berantzako zabalduko da mundu ez ezagun bat okupena, mugimendu anarkista, punk eta liberean hori maputzen afera eta... Eta horretan, ba, bueno, agian idea desberdina da, bueno, ni alea llegao nintzen, ba, ya anarkista izan da, eta zikeratik, kinuen asmoa, bango anarkista punk eta punken artean ba, murgildu, haiek ezagutu, eta, bueno, hango proiektuetan parte hartzeko, eta, ba, bueno, aldertatik egoera pertsonaliko desberdina da, baina, bat ez be, liburuan nire kasua, bera, baino gehiago, islatu nahi izan dudana da, han bizi den errepresio giroa. O sea, libura berez fikzioa da, gertakariak ez dira niri gertatutako berberak, baina egoera oso erreala da. Zta, bai maputzek bizi dutena, bai ola, inguru disidentetan, bat ez be, anarkistetan eta okupotan bizi duten jasarpen polizial hori eta ba, bueno, hori nahiko erreala da.
Bai, hori gainera hori liburuan garbi gelditzen dena eta hori irakurri dugunez, txalaparta argitaletxean bitartez atera da liburua eta badut uste, bai Mikel Sotok zenbait gauza hor agertu zituen zurekin batean egindako aurkezpen horretan eta arek zion bai nolapait eleberri edo novela beltza garbi bat dela, ez? Azken finean gure eskuartean daukagun liburuxke gezurra odoletan eta bueno, zenbait atalola beresi zituen. Zuk errandakoa hor tartean izan daiteke, baina gero errugabe eta errudun kontzeptuen gainan eta probestu omen ziren Omar Fiskalaren paper hori, eta gero bertze elementu batzuk gero sartu zenitula bertzeak bertzere bai, ez?
Ba, bueno, Omar Fiskala da apur bat neurri batean mendeku pertsonaletik zehozer badauka, baina, bueno, saiatu naiz karikaturatik aldentzen, hau da apur bat haren gisa alderdian ere sartu nahi izan dut, eta azken finan zaren familia dauka, hor badauka bere gatazka pertsonala be bai semearekin, bai batzuetan, ba, bueno, etika moduko gatazka badauka eta, baina, bueno, Omar... Omar Moya da, eta nire atzean ibili ziren fiskal biak, eta ziren Omar Merida eta Sergio Moya, beraz olako...
Nasketa bat egin dut.
Eta bueno, neurri batean mendeku txikia be izan da, eta pertsona jari, baina bueno, baina ez dut alegindu naizela, haren begietatik be gatazka ikusten, eta bueno, hor fiskal justizia, polizia, eustelkeria hori jasotzen, ba, bueno, modurik alik eta... errealenean, bai, horretatik badauka bai novela beltzaren kutsu hori, agian ba gustu horrela irakurle daitekeela novela beltze moduan hartu. Tani gainera gomendatzen dut irakurtzea, ba hori fikzio moduan, hau da novela bat da, fikzioa da eta horrez da kontatuko niri gertatutako historia. Beste gauza bat, bai, lotura handia izan
arren. Azken finean horre fiskalak nolapai Robertorekin duen harreman horren bitartez gauzatzen den trama do nolapaiteko historioa, ze bertze historia horre, historia bat baino gehiore badelako, zeta hor tartean gurutzatzen direnak.
Bai, eta gero horrek dira apur bat antagonistak, bai fiskala eta Roberto, zen, satorra edo... Bai, eta bestetik badago hor Hugo Maputzea, ezta? Hori ere erabili dut, ba, esan duguna, ba, apur bat Maputzen errealitatea islatzeko, Maputzen kosmovisioen zertzela da batzuk, baina ez dut ezin izan nuela gehiegi sakondu eta orduan, ba bueno, gauza batzuk bai bentzat Hugo horren bitartez ba islatu nahi izan ditut, ametzen garrantzia, apur bat euren simbolismoa eta bai ba bueno, hiriaren eta landaren artean dagoen gatazka, bai, mugo da mundu biren artean bizi dan pertsonaia, ezta bere zalantzekin, zertan jardun, gehiago Maputzen borrokan, lagun okupa eta anarkisten borrokan, hor mundu biren artean, ezta da hor.
Ametxen indarra beti ere hor agerian dago eta hasire nolapait ez halako amets gaizto moduko edo zait bisionari izan daiteken amets batekin eta abiatzen dena sute bat ere tarteko eta gainera oker ez banaiz lehenago ere izan dira baina berrik ere orain dela zait asteguti pasaren urte Hondarrien ere hor biobio errekado eremu hortan ere izan omen zen ez halako erreketa eta gainera hor bezala hango jendeari edo Maputxei leporatzen zieten ez horren piztia edo oker ez banaiz.
Bai, zute oso handiak egon dira, gainera haietako baten, ba, zazpi bat brigadista hil ziren, eta ba, bere ala, barne ministroa bat ezbe, eta hango komunikabideak eta zizien errua Maputxei egosten, eta gainera bere ala, ba, lege antiterrorista aplikatu behar zala, olako zuteak terrorismoa ziela, eta hainbat gauza esanez, gero joan zen ikusten Maputxek ezeukatela bat zer ikusirik, gainera Maputxen kultura ezagututa ba, ez da pentsatzeko aholako zuteak eragingo zituztenik, zehozer errespetatzen badute natura da. Eta lehen atxiloketa ba, txiletar gazte bat izan zen, eta karo, behin atxilotua Maputxea zenez, ba, orduan hasi ziren azten lege antiterroristak eta horre guztiak, ezta? Osea, susmagarria Maputxe ziren bitartean, orduan ekintza terrorista zen. Eta jende asko gainera susmatzen duena, ez da gauza berria, beste askotan ere gertatu da, ba, hango enpresak eurak direla autoerasoak egin dituztenak, alde batetik Maputzen gainipintzeko presioa, haiei leporatzeko zuteak, eta bestetik aseguruak kobratzeko, ezta, ze gainera ematen dau hango pinuek batez ere badaukatela izurrite moduko bat, listor moduko bat, eta dinotenez listorra zozlan garbitzeko edo kentzeko modurik eraginkorrena zua da. Ta, basoak erretzea listor hori akabatzeko. Ta, beraz, ba bueno. En fin, ze hori da, ba bueno, Maputzek eta orokorrean Araukania, Biobio tango eskualdeek bizi duten tragedietako bat, ba hango basagintzago enpresak dira. Izu ba lur eremu oso zabala gauzkate hartuta eta dana ba pinu eta eukaliptuak landatu dituzte. Horrek ez dirango zuaitza, zango araukariak eta beste batzu dira, beraz dira bertako basoak, eta egiten dutena da urte oso gutxitan, han inguruko lur guztia guztiz lehor utzi, eta ba, bueno, ba, oso zail egiten dute hango komunitateak uren lurretatik bizitzea.
Liburua, nonbait idazten, ez daitean, oraindik antzinela idazten hasi zinen, gezurra odoletan liburua, edo unate itzulite?
Ba, bai, lehen zerreborroak hartzelan bertan, ba, bueno, han beti zehozer egin behar da, denbora bete behar da, eta, bueno, ba, unatu zitzen, lehenengo zerreborroak, lehenengo ideiak, eta gero bine etxera itzulita, ba, lehen dik banen bilen beste novela bat idazten, orain, bueno, aparkatuta dagona, espero dut lasterre horreri beheltzea, baina ezin nuen horrein jarraitu, ze kan ordenagailuak, disko gogorrak eta dena poliziak eraman zituen. Orduan han neukan nire novela proiektua baituta eta beraz beste zeoseri ekitea erabaki nuen eta bueno, kartzelan egindako zirriborroetatik tiraka, ba hasi nintzen idazten ta ordua zati handi bat han bertan Txilen bueno, Gualmapun idatzi nuen, ezta? Ta gero ja bestea, hemen bueltan Mundaka eta Bermi artean.
Eleberria nola egiten den ez dugu kontatiko, hoi gure entzulek eta zenaz hor ez dakite kontenditiko diren, hobe, berek eta ikustia edo deskubritzia, baina eleberria amaitute, halako azken solas edo hitz atzeare sartu duzu, eta batez ere, hoxe, ez nola baitere Kasteletik eta edo Kastelan barna egindako egonaldi, azkarren ondori seguraski ere hola gogoratutakoa.
Zelan, no ez...
Azken solas hoiek hitz atzea do, atal hortan sartu dituzunak, segurazki Kastelan eman zenituen egun hoietan gogoratutakoa izanen dela do pitet horren gaineko gogoeta, ez?
Bai, liburuen bai, bukaren bat horre apur bat omenaldia egin hasen dio, bai, Kartzelan izan dituen lagunei, eta bueno, hango bizipenak zehozelan jaso, eta segia esan, ba, bueno, Kartzelan gelakide edo modulukide izan dituen ekin oso harremanora eukin nuen, eta bueno, hortik ere badatorre lehen aipatu duzuna ausnarketa, eta erruduntasun eta errugabetasun kontzeptuak zalantzan ipintzea, eta ze, bueno, nean kartzelan egon nintzen mean, ba, bueno, beti sentitu nuen, inoiz kartzelatik pasatu aurretik ere, pentsatzen nuen, inork ez duela kartzela merezi, eta han barruan geundenon artean, beste inork ez duela ni baino gehiago merezi han barruan egotea. Eta bueno, beraz hor jasona izan ditu bai horko, bueno, zertzela da batzuk, ezta.
Eta bai, gogoan etxeko haideak edo senideak laguna eta gero bertzak bertze munduko ideiarik ederrenak erakutsi dizkiaten pensalari eta ekintzaile libertario guztiaren dedikatzen diezu liburua.
Bai, momentu baten pentsatu nuen, ba, hango trantze hartan, ba, modu baten edo bestean lagundu zidaten guztiak jasotzea eta eskerrak emoteko, baina hasi nintzen zerrenda egiten eta hain zen luzea eta gainera banekien burua pilo bat ez dututa be, segurutik asko gerelditu kezila astuta. Ze momentu beti dago non horror ez bapatego honek hau eta orduen azkenean ni bueno, labur bilduta ipini behar dut hori zebeltea ezinezkoa da. Eta, ba, bueno, ba, bestea, ba, pentsalari, bueno, libertario eta anarkistek nik uste dut, ba, hoize, ba, ideia derrasko paritu dizkiatela, eta hori ere, ba, bueno, zozelan eskertu nahi nien, eta haize, horrek be inspirazio iturri handia izan dira.
Durangoko azokan ere izan ziren liburua aurkezten, eta ez dakit ze harrera izan duen, ez Durangon bakarrik, bertze gisere, ez dakit pitete irakurtzen ari den, edo saldu ote den, edo zerbait baldakizun.
Ba, Durangon bertan, bai esan harrera oso ona, niretzako hori nahiko harrigarria, ze, bueno, nire nago oituta, baina tokatu zitzaidan, ba, alde de xente sinatzea, eta, bueno, oso gustura, ze, bueno, jende asko hurbiltzen zan, ba, txilekoa gogoan, agurtzen, da, eta oso, bueno, momentu politak, oso politak izan ziren, ezta? Eta bai, monten du, ba, txalapartako jendea benaiko posikilizela, eta zela, ba, bueno, azoka eurentzako, ba, azoka arrakastetako bat, eta gero, ba, bueno, bai, monten du, ba, bide ona ari dela egiten, eta, bueno, momentuz, horri ez dago iritziak, horre dela gitzi berrian begertu zen kritika bat, eta, bueno, monten du, ba, barrera ona, esan duela, ez da.
Hola, xe, ba, hor dago liburua, gezurra odoletan, iztegi, guretako edo, haunitzen dago, iztegi berri batero sartu duzu, ez dakit, pakoak, peini, kuliau eta bertze batzuk ere tarteko.
Bai, bai, alegin dut eka, hango, hangertatzen da, eta euskeraz dago eman da, ez da, baina moduren baten, emanei nion, hango txileko jo gazteleraen ukitua, ez da, eta ardu, ba, eta beta bezerik maputzen abe, bai, ba, maputzen hitzak, ba, olakoak eta agian egin ez dudana da haiek denak azaldu. Ipin ditu, eta bueno, ulertzen badira ondo, eta bestela be ez diote zerkentzen historiari, ez da? Baina, bai, olako keinoaz txiletarrek oso izkera bizia daukate, niri ez dakik eratu zitzaidan oso barruan sartuta, bere alatkusa kutsatu zitzaidan euren izkera, eta ardo, ba, bueno, ba, katxai, eta olako gauzak hortik sartu ditut, ba, bueno, ba, igartzeko handela, ez da, gertatzen dela.
Hori zer da, txo edo, antzeko zerbait edo.
Bai, katxai, ez da, haitxu moduan, litzegi hori da, ulertu duzu,
bai, bai. Bueno, eta pakoak zein diren argi dago, ez?
Bai, pakoak, bai, hori bere ala ikasi nuen ara iritzi baino bena banekien hortzuk ziren pakoak, eta gainera, horret, bueno, han behin kanpinean ebili ginela, ikusunean ze oldarkorrak ziren, behin jaialdi bat egon zan ondartza baten, eta jaialdi amaituta tanagertu ziren zaldiz, ia ikustenia jendea edaten ari zan, bat gugana etorri izan eta garagardo batzuk genuzkalako, esan, bueno, bueltarako garagardo horiek ikusten baditugu, gainera botako dizkizugu zaldiak, eta, osea, oso, benetan bildurra moteko modukoak. Ni batez be, gure artean ezagunak diren txapelokerrak kartziaren burura, ezta, oso arroak eta, osea, prepotentzia handikoak, eta, en fin.
Orain,
uniformea urduri pintzuko ja ikustean ja dardaratzen.
Bueno, orain hemen zate, ez, banere eta biek, baina ez dakit arat itzultzeko asmoarekin edo itzultzerik baote duzun edo nola dagoen afera.
Ni momentu uste dut debekatuta daukadala, eta gainea ez dut uste momentu honetan gomendagarrian intzatek las, gainea banebil prestatzen liburu bat gazteleraz, ja, hau bai izango dela benetako kronika, benetako gertaerak, polizian fiskalaren karpetan zegoen dokumentazioa, montajea egin zutenen izena bizenak emanda, beraz, nahiko, ba, bueno, ez da izango, hori argitaratuta gero, ez da izango segundik oso gomenta garria txiletik agertzea, eta, baina, bai, badaukago asmoa datorren hilean, jautzailean, ba, arau hurbiltzeko lehenengo tain Buenos Aires aldera joango gara eta gero-gerokoak ikusiko dugu non zinkatzen garen edo nondik mugitzen garen.
Ederki Aser, ba, luze solastatu gara, alare zeur nago bertzain bertze gauzaren agertzeko eta errateko izanen dituzula hor, baina amaitzeko eta bertzerik ezpada, bertze zerbait gehitu nahi badiozu errandakoari?
Bueno, ba, jo, mila aldiz esan dudana, baina artean beste mila aldiz esan behar esan nahi nire erokena jendeari, ba, bueno, oraindik gauza asko daukadala eskertzeko, ez da, gertatutako eta, ba, bueno, jaso nuen laguntzagatik eta adoreagatik, eta ba, Euskal Herritik iritsi zaidan elkartasun olde hori, hori ere liburuan azpimarratu nahi izan dut horren ifrentzua jarriz, elkartasun ezak dakarren isolamendua, ez da, Eta bueno, ba zuei eskerrak emon eta bueno, irakurlei animatzen badira irakurtzen, ba espero dela ba gozagarria izatea.
Segurazki baiet eta zuri beti eskerrile, gure artean izategatik hasel.
Bueno, nahi duzuen arte, eskerrik asko.
Elkarrizketa luze, mamitsu eta emankorra zinez, orekoan atxeden pixka bat hartzeko, edo liseritzeko kantu bat entzunen dugu, Bizardunak taldearen abesti bat hain zuzen. Eta Bizardunaken aire bizi hoien ondotik, Nafarroko mendialderat hurbilduko gara baztan alderat, izan ere bertako artzainek gasna gazta ekoizteko kooperatiba bat abiatu baituten Gorramendi izenekoa. Egitasmo horren inguruan Josetxo gure lankidea Ibai Etxartekin mintzatu da, eta oraikoan elkarrezketa hori entzunen dugu.
Eta bereki martxan jarri den egitasmo bati buruz mintzatik gora, Gorramendi gasnategia hain justere, eta seguraski baztangoa ipatu ezkero jende gehien eskuenak ere edo haunitze jakine dute zeri buruz ari garen. Alare, gure inguru hau ere aski zabala da, eta nola nahi ere zenbait ere esplikazio edo garbixagoak agertu beharko diegu, unen nondik norakoa agertzeko, eta hortarako egitasmo berri untako salmenta ardura dune, Ibai Etxarte Legazarra urbildu zaigu eta arekin mintzatik gora. Egunon eta ongi etorri, Ibai.
Egunon.
Horaxe, ze moduz?
Mentxe, ongi, otz pixkatekin.
Hori da, eta betire, erran bezala, Gorramendi gasnategia egitasmo berrie, baina hau lehen aipatutako baztangoa, gasnategiekin lotu biharrekoa da neurri bat jamenpin, ez baztandara kooperatibatik abiatutako egitasmoa izan zen ura, haren baitatik, ez, martxan jarritako proiektua, orain dela, zenbat uste?
Bai, bueno, Baztangoa proiektua sortu zen zuka aipatu bezala Baztandarra kooperatiba tik orain dela 5 urte inguru nik uste. Eta bueno, haren helburua zen Baztango hartzaiek produzitutako ardilatxaren esne guztia gazta bihurtu eta komertzializatu, ez? Azkenean gaur egungo industriak edo esne erosle majorista horiek jartzen duten prezioak lotsagarria dira, eta pixkat horreri aurka egin haien edo sortu zen Baztangoa gaztategiaren proiektua, bai?
Geroztik bere bidea egin du eta inguruko benez, inguruko tartian bazkide gehienen, hartzain gehienen eta esnea bildiko zuen, haunitzena behin pin bai, nolapait ere egitasmo haundi xarramarra bilakatuz eta ematen zuen horrek bere bidea ginen zuela, baina aranon eta orain dela ezaunitz horren berri ikasi dugu, nolapait horren gainbera eta azken finean saltzeko erabaki hartu zuten kooperatiban. Ez dakit, zuek biharra da, egitasmo berri untako partei izanta zuz ezertaziak inbiarrere, ba horren gainberaren ba, kontu guzi hori, baina nola eta jendeak hoxe bere buruari galdetzen dio, ez da nola eta olako gainberata.
Bueno, ba, zuka aipatu bezala, ni gehiago, ba, gorramendik asnatiko partai denaiz, ez Baztandarra kooperatiba edo Baztangoa asnatikoa. Orduan, pues, arrazoi ezberdinak medio, kooperatibak erabaki hori hartu zuen. Hala ere, pues, bazagon jende bat, gehienak ere Baztandarra kooperatibako kideak oraindik sinisten zuela proiektu horretan, eta ikusten zuela aukera bakarra bertako hartzaileek eta bertako lehen sektoreak bizira alizateko, ba, gaztategi hori martxan jarraitzea edo berriro berpiztea, ez? Eta pixkat, hola sortu da gorramendi elkarta edo gorramendi gasnategia, ez? Gehienak gorramendi gasnategian 25 bazkide bildu dira oraingoz. Gehienak nekazariak, baina bueno, badira hortik ere batzuk beste motatako lanetan, txoferrak, eta bar, pues, bueno, azkenean 25 hoiei batzen diena nik uste den pues, konpromisua, bertako hartzai, bertako bizitzeko modu hori, eta lehen sektorearekiko konpromisua. Bestela ikusten baita, industriak markatzen dituen preziotan oso zaila dela bizirautea gaur egun.
Oita bortze bazkide, oraingo zerran duzu, horrek zerran du, erekie dagola.
Bai, hau guztiz altu eta ozen arra nahi dugu, nahi duen guztiak, pues, bere aportezio egiteko prez dagola, eskuzabalik hartu izango dela, badakigu hasiera guzti zein zaila diren, eta gero eta gehiagoen artean, pues, erreixago aterako dugu aurrera.
Horren hoien artean, oita bortze hoien artean, alako kapital aportazio bat izan da ez, bakotxaren aldetik, denen artean... Alako hortara tiristeko, bentsatu, terosteko bihazen hortara tiristeko gutienez?
Bai, hoxe, hoi adostu zuten 25 abentartean, ba, bakoitza gainbateko bat jarriko zuela eurotan, erosketa hori burutu alizateko, eta bueno, hori da kompromiso handi bat, gaur egun gauza doden bezala, bakoitza gaurrelako diruko puru bat jarri izatea, eta gero bai gogua funtzionatzeko moduan ere hortxe auzolan filosofia hori oso txertatua dago eta lanak elgar banatzarena.
Hoxe da ba, eta orduan ez dakit nondik abiatu zaten, hau da, laitzineko baliabideak zenbateraino eta balio duten, berritu behar izan dituzuen, zeren horrere aipatu zen, gainbera horren arrazoinetako bat gasna bera, produktua, edo batzu benpin ez zirela bihar bezala ontzen edo ateratzen, hor arazuare ezagiten garbi ontzen, edo gasnategian berean izaten altzen, edo esnean, edo hor ikerketa lan sakon bat ere eskatzen zuen guzi horrek. Ez dakiten ondik eta zerekin abiatu zaten hola, Ibai.
Bai, bueno, a ber, hasieran aipatu nahiko nuke, pues, orain dela gutxi aipatu duten helburu berdinakin sortu dela gorramendi. Baztangoaren helburu berdinarekin. Hau da, baztanen produzitzen den esne guzia transformatu eta saltzeko helburuarekin. Claro, horretarako pausu batzuk markatu ditugu eta lehenengo urtetik ba, ezinezko ikusten da hainbesteko litro kopurua transformatzea. Bai, elaboratzeko orduan, bai saltzeko orduan, ez, asko kostatuko baitzitzaigun. Orduan, zuk aipatutakoa, nondik hasi gara? Hasi gara gure 25 bazkide horien tartean dauden 10 hartzai, 10 hartzai dira osina produzitzen dutenak, hoiena soilik dugu aurten helburu transformatzea.
Hoien ardien esnia orden ibiliko duze.
Hori da. Hori helburu bezala urtengoa produzio mailan hori jartzen dugu. Eta gero, pues pizkatzuko aipatu duzuna, ez? Ikerketa lan hori edo arazo hoiek, pues bai, saiatu gara ikertzen, ikusi ditugu gauz batzu gustez aldatu eta emaitzak onak emango dituztela. Hortxe gabiltza ere, pues gaztagile jakitun batekin edo haren aholkuak pues biziki estimatzen dugu, ez? Hasiera hontan askotan noraizean gaudenean pues laguntzen digu eta bueno, pixkat hori da, helburu berdinarekin saiatu akatsetatik ikasi eta gauza hau berpizten.
Bueno, zeren produktua berare berez ona da, ez produktu kalitatezko produktu bat.
Bai, hombre, noritzai gustatzen gazta, ez? Ta hemen gure apostu izan da gazta, zapore dun gazta bat, ardilatxarekin egindako gazta bat, esne gordinarekin, inolako pasteurizazio eta zer gabe, eta beti ere saiatuz gure inguruntan bizi den flora eta mikroorganismo guzti horiek alik eta gehien eragin dezaten gazta horretan. Azkenean gazta esnea balima da gaztaren pues zatirik importantena ere, beste faktore txiki asko dira, askotan kotuntan hartzen ez direnak, baina bueno, gure asmoa da gazta hori ahalik eta gehien mimatzea eta kontsumitzaileengana iritsi orduko detaile guzti horiek saiatzea hobetzen.
Horaxe, gasnategia, lehenagokoa Baztangoa kooperatibaren eskuetan zen, orai nolabait delako elkarte bat sortu duze, hor bazkide zaretenen artean, horren nola gelditzen da, alderdi hori nola dago, nolabait dia hortik berexta, ez, ia kooperatibatik
Bai, bai, hori garbi utzi behar da, hau izan dela justoki sortu den elkarte berri bat, SAT izen hartu du, bueno, Sociedad Agraria de Transformados gazteleraz, azkenean kooperatibaren oso antzekoa da, baina baitu desberdintasun txiki batzuk. Orduan, bai, zuk aipatu bezala, Baztandarra kooperatibatik aparte sortu den elkarte berri bada, nahiz eta bazkide asko bietan batera dauden, ez? Baina bai, guztiz, independientea.
Hoixe da, eta orai, hemendik goiti ze asmo duzen, lantaldia dela, badakigu ja lanian hasi zatela, ez dakit lantaldia dela, gero hori saldu, nola baitere marketingari ere gaur egun garrantzia ematen zaio eta behar beharrezkoa izanen da seguraski, hori merkaturat atratzeko eta hor lan handia egiteko duzen.
Bai, hortan gabiltza, ez? Azkenean, horra mendi enpresa hau edo bazkide hauek elkartzen hasi ziren udazken aldera eta ordutik unara ba astero izan dira asambleak edo juntak edo bilerak, azkenean pues enpresa berri bat martxan jartzeko, zukarrandako marketing hori lantzeko, produktua bera nola definitu nahi dugun erabakitzeko, pues hainbat lan daude hor egin barrak eta hortan gabiltza. Puntu honetan ja badugu hilabete bat inguru gazta edo gasna markatu egiten.
Bakotxean bai. Modu batera usatu dago, horren gasna edo gazta biek ere igual suizanen dira.
Bai.
Hemen bueno. Bietarat ere erratu maita. Toki batzutan batean, bertzean.
Bai, bueno, pues gasna hau hasi gara urte hasieran elaboratzen. Eta bueno, ja martxa polita hartu dute, ari dira ederki ontzen. Eta hemendik gutxira, ba, hilabete eskas batean, ja espero dugu jendeak erosteko moduan egotea, dendetan.
Horren, salmenta zer dine duzu hemen inguruen edo alizan ezkero kanpora tere atratzeko asmago duzu?
Bai, bueno, gure helburua hasiera batean izango da poliki-poliki bertako beharrak asetzea eta ikusten dugun einean gure produkzioa saldu alizateko zabaldu argarela, pues joango gara zabaltzen poliki-poliki.
Zaugarri buruz ez da iren aipatu zu, ez? Gasnaren zaugarriek eta hola hor izendapenak eta badire Iazabal horta, Erronkari horta eta ez da hoiekin ere jokatzeko asmorik baduzuen eta bitet zer herraten alduz dakuzun.
Bai, bueno, jatorri izendapenari dagokionez hemen guk aukera daukaguna sartzeko da Idiazabal.
Idiazabal, bai. Jatorri izendapena. Egitekotan bai. Anbiardo izan gasategia, bai.
Hori da. Orduan, guk marketinga dela eta edo salmenta direla eta erabaki dugu bi marka ateratzea. Hau da, gasna bakarra izango da, gasna berdina izango da eta gasna guztiek beteko dituzte Idiazabal jatorri izendapenak eskatzen dituen baldintza guztiak. Baina, salmenta arrazoigatik erabaki dugu marka bat jatorri izendapenetik kanpo geratzea, hau da Gorramendi marka, eta beste marka bat Belai izena izango zuena, hori bai sartuko dugula jatorri izendapenaren barruan, eta bueno, hori txak.
Horren, Belai izanen da, ez Idiazabalgo horrekin, zigil horrekin eta atrako dena, eta bertxia nahiz eta berdina izan, baz, alako zigilori gabe, eta hori Gorramendi izanen da.
Bai, gehien bat ikusten genuelako, hemen gure inguruan Idiazabal izatea gazta batek, ez duela olako ezer berezirik aportatzen gehiago gorentzat, ez? Badakigu gure hartzaiek produzitako esnea dela, ze kondiziotan eginden, nork egindun, orduan...
Ez duela zigilorren behar-merik beharre donola baita.
Hori da. Aldiz, mendik pixka durruntzen bagara, ja Iruña aldera edo... Txingudi aldera, Gipuzko aldera hurbilduta, hor ja, bai izan daiteke publiko bat, jatorri izendapenaren barruan egoteak, bermatzen diola, ez, gaztaren kalitatea.
Hola, xe, ba, hor dago, ez dakik zer gehioratena du, momentuan, amarra hartzaino horiek eta atratzen duten esnearekin saiatiko zate, eta horrek zerra nahi du, produkzioa, zuek aurrikusitako baino, motxagoa do murritzagoa izanen dela asmentan edo zertara jokatu nahi duzu?
Ez, produkzioa naiz eta mar hartzai diren guk aurre ikusitakoa izango da eta motxa, bueno, hori ikusiko da denborarekin motx gelditzen garen edo
gero salmentak ere ikusi behar, ez?
Hori da, baina aurre ikuspenak horiek ziren horien gutxi gora bera litroko puro horrekin lan egitea
eta gero ere ikusiko da hori ahonditzen den edo ez?
Bai, noski, helburua erran dugu argik, helburua da, pues, alik eta hartzai gehienei eskaintzea prezio duin bat, eta ez bakarrik eratzea bazkide horietan, Orduan poliki-poliki joango gara.
Horren zein duzu, zeunek eta esne biltzea eta dena, zuek egin duzu.
Bai, hori guk egiten dugu jaten gara baserri, aritzen gara egun batean bilketa burutzen dugu, eta horrengoan egiten dugu elaborazioa. Hala, gaztak bi egunti behin egiten ditugu eta elaboratzerako orduan esnerik zaharrenak bakarrik bi egun ditu. Azkenean esnea badakigu oso delikatua dela eta gero ta denbora gutxiago pasatu arditik gazta bihurtu arte pues ari gara arazoak saieste.
Eta hola lanean lantaldean zaiz zenbatzu lagun edo bildiko zaten?
Bueno, alde batetik egunerokotasunean erabakiak hartzeko badago lantalde bat junta deitzen dioguna 7-8 lagunez osatua, baina gero erabaki bat garrantzi desentezko hartu behar denean deitzen dugu asamblea orokor bat eta hor saiatzen gara 25 bazkide horiek parte hartzea eta parte aktibo izatea denen iritzia kontutan hartzeko. Gero lanean, ja ez iritziak hartzerako, bueno, erabakiak hartzerakoan lanean oraingoz gabiltza bilangile, bat gazta egiteko gazta egiteaz edo arduratzen dena, gaztagilea, eta besteani, pues, pixka bat salmenta edo pixka bat enpresaren martxa hori eramaten, baina lana biendako baina askoz gehiago dago, eta hori aiztina aipatu bezala, pues, auzolanen bidez ari gara kubritzen, ez? Badago jendea prest voluntarioki lan egiteko, eta hori benetan eskertzekoa da, eta horrela pues, erreixago izango da, ez? Hasiera hau enpresarentzat.
Ederki, seguraski, ba, zait, Ibai, amaitzeko labertze zerbait erran nahi duzun?
Bueno, aipatzekotan, ba, pues, hori, hemendik gutxira ja izango ditugula gaztak, gero etorkizun hurbil batean ere, gabiltzala ja gazta, a ber, nola esplikatzen duten hau, esne hori izatea transgenikorik gabe elikatutako animaliez datorren esnea, orduan ja kompromesu hartu dute hartzai guztiek transgeniko jatorri gabeko pentsu erostea, eta bueno, ez, azkenean gure osasuna ere gero eta gehiago behiratzen diogula, edo behiratu beharko geniokena, ba, pixkat ekologikolako bide hortan transgenikoak esnetik entzea, pues, pausu garrantzitsu bezala ikusten dugu, ez?
Bai, hoitxe baietz. Ba, hortan orduen, beti erronkak hor daude, eta orai ongi hasti hoxe, opa datzugu, Ibai eta, ja, suerte eta bide luzia egiten duen, Ibai eta Gorramendi Gasnak, eta baitere, zuen gasnategiak.
Bale, eskerrik asko, haber gazta goxo ateratzen den.
Hoxe eta bera, izan ongi, adio bai.
Agur.
J'ai peur du gars d'en haut qui parle avec les doigts et qui me dit un roi c'est celui qui a sous son doigt des enfants comme autant de peu.
Eta unen bertzez, gaurko saioaren ondarrera iritsi gara, gustora egon izanen zaretelakoan, heldu den astera arte ongi izan.
Ils me disent à loi, je sens que c'est pas du patois. J'ai peur ces gens qui rotent, les voilà qui me tutoient. Il y a ceux qui me disent quand t'es chez moi, t'es chez toi. Ouais mais là, t'es chez moi, alors tu rentres chez toi. Le paranoïaque, il a l'air éteint. Le paranoïaque, il nous croit hautain. Le paranoïaque, il est énervant à force. J'ai peur de ma voisine et peur de mon voisin, de celui qui habite là-bas, un petit peu plus loin. Ils sont toujours en train de se dire oh, on s'invite. Quand ils me disent viens, je les évite. J'endors plus la nuit, je fais plus que des siestes. Tous les lits, je les fuis comme la peste. On va me dépouiller, on va me manger, c'est sûr. Oui, je le sens, quelqu'un va me passer au vide d'ordure. Ils font péter des gutures à la réveiller les morts. Et les regards, on dirait la quête des coffres forts. Leurs dents de devant, elles sont toutes en or. En plus, ils bossent pas, je les vois tout le temps dehors. Le paranoïaque, il a l'air éteint. Le paranoïaque, il nous croit hautain. Le paranoïaque, il est énervant à force. Le pain, je vous dis pas comment ils sont accros. C'est jamais des baguettes qu'ils achètent, c'est des lots. J'aime pas tous ces gens qui achètent tout en gros. Le riz, les pâtes, la farine, ils en ont jamais trop. À peine arrivé, maman, ce n'est pas qu'une étape. Les voilà au volant de leur 16 soupapes. La voilà ma cerise depuis que j'habite en lisière. De cette putain de cité, je frise la crise de nerfs. En bas, ils ont des tout petits magasins ouverts de 5 heures jusqu'à la Saint-Firmin. Ils ont la peau crépie et le cheveu crépu. La bouche houleuse, ça y est, moi j'appelle le samedi. Le paranoïaque, il a l'air éteint. Le paranoïaque, il nous croit au terre. Le paranoïaque, il est énervant. À force.
À force.
Le paranoïaque, il a l'air éteint. Le paranoïaque, il nous croit au terre. Le paranoïaque, il est énervant. À force. Le paranoïaque, le paranoïaque, le paranoïaque, il est énervant à force. Le paranoïaque, le paranoïaque, le paranoïaque, il est énervant
à force. À force.
À force.